Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аавгаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өнөөдөр бол 2024 оны 3 сарын 22-ны баасан гараг байна. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Эфирт пастор Сэна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна.
За тэгээд өнөөдөр одоо бүр ажлынхаа өрөөний нөгөө доктор гэрлэх засах шаардлагагүй болсон.
Маш их гээгээ тас.
Өдөр маш их урт болж байна те. Өчтөр оройж бас ерөнхийдөө бол ээжээгээ захаад ингээд ээжийн хажууд байж байгаа нэг юм андас нөхөд. Чи явах болоогүй байна те гэдэг тийм.
Тэгэхээр
яасан гэдэг чинь уг нь 8 болсон байна. Гэтэ гадаа айгүй гоё юм гэдэг. Харанхуу болохоор намайг нэг гэрлэгөө оройт гэж боддог байхгүй.
Гэтэл
өдөр маш их урт. Нэг талаар бид нар зарим зүйлийг сайн талаас нь хийлээ харц сурах нь бидний итгэлийн амжилтын гоё үр жимс шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээ сайхан амарсан уу гэдэг.
Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 3 химийн дулаан те. Сайхан дулаахан өдөр болох нэ. За тэгээд өчигдөр би нэг пост харсан байхгүй
юу? За.
Гэхдээ яг христиан бол биш л те. Зүгээр ийм нэг пост эсэ. Үгээ олж хэлнэ гэдэг боловсрал, цагаа олж хэлнэ гэдэг туршлага, цөөн үгээр хэлнэ гэдэг мэдлэг, ер нь хэлэхүү үгүй юу гэдгийг мэдэх нь ухаан юм гэсэн тийм пост явчихсан байхгүй. Тэгээд хүн бид бол яг үүнд суралцдаг шүү дээ, тэ. Одоо үгээ хизээ хэлэхүү, яг цагаа олж зөв үгийг хэлэх, тэ. Тэр байдал дээр бид нэр ингээд суралцж яадаг, тэ. Тэгээд хинд юу гэж хэлэхүү гэдэг дээр суралцдаг. А би угаасаа л ийм хүн ингээд шудрах хэлчтэй ингээд, тэ. Бусдыг гомдоох зүйлийг бид нэр бас хийхгүй байх тал дээр өнгөрсөн дугаарууд дээр ч гэсэн бид нэр ярьжсэн, тэ. Харин бусдыг одоо урамшуулан босгох тэр үгсийг илүү төлхөө хилдэг байя гэдэг талаар Хермоны шүүдрээр бас ярьжсэн. А гэхдээ үннийг, тэ. Үнийг хайраар хилдэг байх нь маш чухал шүү гэдгийг бас өчигдрийн дугаараараа бид нэр ярилцсан. Тэгээ хамгийн гайхалтай нь зөвхөр энэ постыг ингээд уншиж байхдаа харин эзэн бол яг цагтаа ингээд бүхнийг хилдэг, өөлддөг, тэ? Бид нэр ингээд яхав ингээд төрүүлж ингээд хөдөлгөөл тэ төрүүлж үг хилчих гээлээдэг. Бурхан ингээд үгээ хэлэхгүй удаад байгаа юм шиг тэ зэрэмдээ ингээд төчээргүй ингээд санагддаг. А харин эзний цаг бол яг л ийм төгс цаг байдаг. Эцнээс бид нэр асуух юм бол тэр өөрийн үгээ айлддаг. Гол нь тэрэн дээр нь бид нэр төвчээртэй бас ингээд сонсох нь айгүй чухал юм байна да гэд бодчихлоо.
За хэвээр надад үуч сонссон чи саяхан үеийн киноноос нэг жишээ татаад баг 30 минут ярьчмаар. Ер нь бол агуулгын хувьд бол маш хүндэр. Наполеон гэдэг кино байсан. Сүүлийнхэн толдоон дээр яадаг вэ гэхэлээ нөө сүүлчийн удаа түүнд бүх цэргүүд нь нөгөө итгэл найдвараа өгж байгаа байхгүй юу? Францын цаанд. Тийм болохоор нөгөө жанжин гоот нь одоо нэг л ялагдах юм бол дахиад энэ хүн сэхнэ гэж байхгүй бидний карьер мэрээр бүгд одоо бодоо олно гэд Наполеоныг тач эрүүл мэндэд жоохон нэг юм ундаг байсан мүлээ. Тэгээ нэг толдооныг удирч явах үед нэг хальт нэг ухаан самураад ингээ хооронд нь бүх морин цэргийг нэг жанжин аваад дайсан л үү таарсан. Тэгээ яг дайралд ороод морин цэрэг нь нотолтод орж явах үед Наполеон сэрсэн гэж байгаа юм. Сэрэнхүүт морин цэргийг аваад орсон гэдэг. Морин цэрэг явган цэрэггүйгээр юу ч шүү дээ гэж хэлсэн гэж. Тэгэхээр морьтой үн чинь явган үнгүйгээр юу ч биш гэдгийг сонсоход хэцүү л баг л та. Тэгтэл Наполеон тэгж хэлсэн шүү. За ямар ч гэсэн тэгээд хоёлаа эзний үг рүү орохын өмнө бас энэ дэлхий дээр өөрийгөө алдартай гэж боддог бас олон олон хүмүүс үгийг нь дагдаг хоёр жишээг ярьчихлаа. За өнөөдөр бол Наврын баярын өдөр. Тэгээд үндэснүүдийн бүтээсэн бурхан алдарших болтгой. Тэгээд бидний дунд амьдарч байгаа тэдгээр ахトゥусаа өнөөдөр та бүхэн ерөөж сайн сайхан зүйлийг хийж өгөрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд.
За тэгээд хэл бүхэн эзнийг магтацгаая.
Тэгээд
энэ цагт еврей нэг магтаалын дуу байгаа. Үнийг монголоор дуулсан. Еврей магтаалын дууг бүгд хамтдаа эзнийг магтацгаая хэмээх сайхан магтаалын дуугаар энэ өглөөг эхлүүлцгээе.
Эзнийг магтацгаая. авантли хадиг дуулцай богт хамта эсний багт цай авантли хадиг дуулцай богт хамта эсний багт цай авантли хадиг дуулцай богт хамта эсний багт цай авантли хадиг дуулцай тадарлаа гуйхэцэн магтаалын шүлгээ байраад түн баярлан хашгирцгаая тадарлаа Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Түний гарт хамгийн гүннүүд хамгийн дээд үндрүүд байдаг 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 Таадарлаа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Таадарлаа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Тэнгэс далайг тэр бүтээч Тэнгэс дээр уралсан Тэнгэс далайг тэр бүтээч Их газрыг дээр уралсан Тэнгэс далайг тэр бүтээч Их газрыг дээр уралсан Тэнгэс далайг тэр бүтээч Их газрыг дээр уралсан Тадарлаа гуйхэцэн Махтаалын шүлгээ байраад Түн баярдан хашгирцгаая Тадарлаа Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Бүтэгч хэзний өмнө нэрч бүгдээрээ сүгдэн мөргий 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 Таадахлаараа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Таадахлаараа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Таадахлаараа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая Таадахлаараа гуйхэцэн Махтаадын шүлгээ байраад түн баярдан хашгирцгаая
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч танд л би итгэдэг үлээ явах замыг минь надад зааж өгөөч танд л би сэтгэлээ өргөн байна дуулал 143-8
за өгдөний минь терминий шүтэр та тагласан тагс ер нь ингээд цуглаан дээрээ ингээд номлол эхлэхээ өмнө заримдаа ингээд яг уг нь бол ингээд мартал яваад залбираад намайг өрөөд гаргацсан байдаг. Тэгээ би болохоор эзний оршихыг эцэмний танаатай хамтаагаараа гэдэг ингээд бэлэн болсон байдаг. Гэтэл зарим хүн бэлэн биш байдаг. Тийм учраас анхаарлыг татахын тулд зарим нэг юм ярих хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тийм учраас сая ингээд дахин хермоны шүдэр эхэлж байгаа юм шиг одоо юу ч үслээ. Ер нь бол бид нэг ийм зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Жижиг хэсгүүдийг орхих нь маш аюултай. Онгоцны сүрлийн ихэнх нь яадаг вэ гэхээр маш жижигчэн жижигхэн эрэг шурга хааны газар сулраад унснаас болдог. Тэгээд нэг онгоц нисгэд 200 гаруй хүний шалгалт нэг онгоц биш үү те нэг том боинг онгоц 200 хүнийг ажилдаа байлгадаг гэж та нар боддоо. 200 хүнийг шүү. Вау. Тэгэхээр онгоц нь нэг боловч тэр түүний тэжиж байгаа өн 200 түүний ажлын бүтээж байгаа өрн нислэг болгон дээр 300 тий? Тэгээ дээр нь бүх хүмүүс дээд хэмжээ одоо ингээд 200 хүн онгоцыг нисэж буухад ингээд гар бие оролцдог. За тэрнээс гадна ерөнхийдөө 40 гаруй хүн онгоц нисээд буух хүртэл ингээд дээд хэмжээний нөгөө юунда байж идэх гинэ хяналтанда. Энэ санаж байна биз гэник. А тэмүүрэ бид нар манчрийн хийдийн тэнд явжсэн чинь ахна үш энэ хоёр мөргөлдөж гай болох үедээ гээд тэнгэрлөө харсан чинь хоёр онгоц ингэ бүр яг өдөрт нь нисчихсэн те. Яг ингээд надад ингээд бид надад л яг те гадар байж байгаа нэг жижигхэн нөхөрт хоёр том онгоц мөргөлдөж чагаа. Яг үндэ бол тэр маш нарийн тооцоолын дагуу агарын замаар нисэж яваа хоёр ахгүй. Түүнийг олон хүн зохицуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Коринт номын 1-р Коринтын 12-ын 22-ыг бэлдсэн. Бүр мөхөс мэт санагдах хэрэгтэнч харин ч бид илүү хэрэгтэй байдгаа гэсэн энэ үг. Бурхныг агуу гайхамшигтай гэж хэлэх бидний шалтгаан бол юу гэдэг вэ гэхээр түүний зохицуулсан бүтээлүүдийнх нь уялдаа холбоо. Одоо шинэ энэ уйлдлуудын уялдаа холбоо. Тэ энэ юу халуунд нь бороо ордог, хүүтэнд нь цас болж ордог. Энэ уялдаа холбоо. Энэ одоо яг энэ цаг мөчтөд газрыг хизээ хизээгүй ингээд нэвт цохоод гарч ирэх гэж байгаа энэ ургамал амьтдын энэ сэргдэг яг ингээд цагтаа ургадаг энэ уйлдаа холбоо. Хүүтрээд ирэх үед зарим амьтд өөрийнхөө үр төлийг үлдээхийн тулд те навч одоо холцсны дундуур ингээд өөрийнхөө юг бүх одоо хүмүүн янз бүрээр ороогоод ингээд жихэж ингээд ирээдүхө төлөө өөрийгөө зарим нь ингээд амиа зориулдаг ч юм уу те ийм энэ тогтолцоо энэ бурхны энэ гайхамшиг тогтолцоо бид үзэж болгон те хөдөө явах болгонда бид бурхан яагаад талах төгөө тэр гайхалтай тэнгэрийн харахтай тэр шөнийн тэнгэрийн харахтай ч юм. Тэр тиймээс бид түүнийг агваа бурхан гэдгийг мэддэг. Тэгэд агваа бурхан гэдгийг мэдэн гутаа бид эргээд юу мэддэг вэ гэхээр ийм өчүүхэн намайг яах гэж тоддог вэ? Натар яах гэж байгаа юм бэ те. Бидний энэ өдр болгын хідэн арбаар нь гişгэд алж яддаг те. Самсаргүйгээр хідэн одоо ата саяар нь ч юм уу мянгаар нь ч юм уу алж яддаг өчүүхэн жижиг шавж тэр бичил битүүдээ битүүчиг өөрт нь харагдах нэгэнд яагаад бурхан анхаарлаа тавьдаг юм болоо гэдэг тэр зүйлийг бодох үед бид бурхныг агваа гэдгийг юм сонตก. Тэгээд Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг тэр хаанчлалын тунд бид тэр гайхалтай эзний сонгож авсан тэдгээр хүмүүсийн тунд бид мөхс гэдгийг сонตก байхгүй. Би ч гайгүй дээгүр өчгтэй шүү. Би нөгөө нэг их хурлын гишүүний онцгой юу гэдэг л онцгой ирэх билүү. Тэ. Халдшгүй аа тий. Би ч эзний хаанчлал дотор халдшгүй эргэжтэй шүү гэж ярих үнэ гэж байна. Өдөр болгон эзний нэгүсэлд итгэж, өдөр болгон энд дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүний төлөө Есүс өдөр болгон эцэгтэйгээ ярилцдаг гэж боддоо. Тиймээс бид өдөр болгон бидний төлөө ярилцж байгаа Есүсийн нэрээр л Бурхан эцэгт ханддаг шээ. Бид нөгөө нэг хүний нэр барьж очдог хүмүүс шиг хандлагатай байж болохгүй шээ. Зарим газар ингээд нэг юм дээрлэхүү хүмүүс ингэж идэв те. Би. Хөөе, чихин ажилгүй болгоо шүү. Манай ах таны захирлын чинь аа. За, те. Юу гэдэг юм? Манай аав энэ байгууллага чи байгуулсан те. За, би нэг хотын захиргааны үүд нэг хүн тэгж хэлээд тэгсэн чинь нэг манай Монголын нэг сайд гарч та. Уучлаарай дуугаа намдаад тэнд очиж суучихгүй. Хөөе, би ийшээ орох гэдэг. За, ямар ч гэсэн бид бүгд хорлтой байгаа болохоор таны уулзах гэж байгаа хүн ч гэсэн тэр хуралд байгаа л гэж бодож байна гэж хэлээд суулгаж яхих хараад би маш их баярлж ирсэн баг. Бид өөрийгөө өчүүхэн гэж бодох үед бурхан агваа гэдгийг мэддэг. Бурхан агваа хэрнээ өчүүхэн танд анхаарлаа хандуулдаг бол та нэгүслийн дотор хайрын дотор байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ингээд бидний нэг жишээг ингээд ярьмаар санах. Хүлийн жигчийн ураг бол хүмүүс нэг баг үүрэггүй мэт ойлгодог. Зарим хүн ямар готл мотл өмсдгөөсөө болоод жигчийн ураг морог хөөрхийг бүр жихэ хайцсан мэддэг шүү дээ бүр ингээд. Босод хорооныхаа доогор маагур ингэж жихэ хайцсан тий. Хумсан ч харагдхаа байцсан ингээд одоо ингээд тиймэрхүү байна. Гихтээ жигчийн хөрөө хүний тэмцвэрт ямар чухал үүрэгтэй байдаг гэж. Тэр хороо ингээд тий яг ямар хэрэгтэй юм бол гэж хүмүүс бодож магад. Тэгтэр жигчийн хөрөө чинь хүний тэмцвэрт ямар их нөлөөтэй гэж бодож.
Яг хөлөө гинтээсний хадараа илүү мэдэрдэг
тий. Тэг шүү дээ.
Тий. Айгуух мэдэрдэг шүү дээ.
Тэгээ миний хувьд бол миний зүүн гарын чигчийн уруу асуудал. Тэгээд яг болоо л ирсэн би. Одоо юу гэдэг 17 настайда энийг гимтээсэн. Тэгээд тэрнээс хойш болоо л ирсэн те. Гараа боддоо 32 жилийн турш. Одоо юу гэдэг болоо л ирсэн шүү. тэгсэн чинь нуусмаар харах болохгүй юу? Гэтэл гар хүчтэй боловч жигчи өрөөний гимтлээс олоод тэр ном сумны номыг тэнцвэртэй сайн баттай барьж чадахгүйсэн. Тэгээ яг сум тавих үед номоо алдаад байсан. Тэгээд солгоо харуулж болсон да. Тэгээд би солгоо харуулж болсныхаа дараа уг нь бол ингээд зүүн гараараа гар ингээд ном сум барих юм бол нөгөө нэг урагшаагаал ингээд хараад байхад бүх харуулчид миний нуруу руу харж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Жигчи өрөөнөөсөө болоод би солгоо харуулчлаа эргээ харсан чинь одоо нэг харваагүй ээлжээ хүлээж байгаа бүх харвач нар над руу хараад зогсож байгаа. Тэгээд би тэгээд тэндээс нэг хэцүү л болт. Амьдралдаа алдсан нэг жижиг зүйл бидний насан туршдаа заримдаа дагаж магадгүй юм байна. Бидний чухал гэж утсан нэг зүйл бидний амьдралын хамгийн том юм хөдөлгүүр байж яг нэг тэр хэсэг дээр ирэнгүүт араа шиг яг нэг тэр хэсэг дээр удаа тэг гэл нэг юм нэг л юм алдаатай нэг л юм доголд догонцоонтой нэг л юм одоо юм дутагдaltaй байх юм байна гэдэг бид нар ойлгож. Паул Коринт хотынд Христийн биеийн тухай ярьж нэг болж нэгдэх боломжгүй гарууд ярьж байгаа шүү. Цаад Коринтод ч тийм Грек Ромын нутаг даяар амьдарч ирсэн одоо юу гэдэг нь цагаан маягийн амьдралтай байсан одоо юм тийм визгүй харалж амьдарч ирсэн ч юм уу тийм эсвэл нутаг усан ч юм уу ромчуудад эзлэгдээд ингээ хүүс тэмтрэгдээд нуугдаж оргод зайлж явж байгаа ч юм ийм янз бүрийн хүмүүс Ромд амьдарч ирсэн гинтгэн Ромын Ром хотын захирагч эзэн хаан шууд цоглоолоод Коринтод авчирсан. Тэгэд Коринтын эзгүй байшингуудыг тарааж өгөөд ингээд шинээр хот төгслөөцөн янз бүрийн соёл янз бүрийн хүмүүс байсан баг. Тэгтэл тэдний сайн мэдээ тарсныхаа дараа Паул Христийн нэг бие байх тухай ярьсан. Та нар Христийн бие шүү гэж. Ингээд бид эндээс нэг том чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй өгөхөөр Паул Коринтотын итгэгчдэд сайн мэдээг ингээд ярьж явах үед Коринтотын итгэгчдэд бол миний бодлоор бол одоо босод цоглааны итгэгчдийг бодох юм бол Паулын үед хамгийн их өрөөгцэн итгэгчд гэж би бол бодод байгаа. Ягаад гэхээр тэнд Библийн сургал байгуулагдсан. Тураны Библийн сургал байгуулагдаж Паул 11 цагаас өдрийн 16 цаг хүртэл өдөр болгон Христийн тухай болон бичээсийн одоо уйлтай холбоог тайлбарлаж ирсэн. Тиймээс тэд маш их зүйлүүдийг сонссон. Тэр маш их зүйлүүдийг сонсохдоо маш их зүйлүүдийг өөртөд нь маш их олон буруу зүйлсүүд явж байгаа гэдгийг мэдэж авч ирсэн. Тэр сайн багштай байна гэдэг бол юу вэ? Төрөний нэгөө манай бэлгээгийн хэлдэг цагаа олсон үг гэдэг бол маш чухал үг гэдэг. Яг л тэр хотынд зориулж эхлээд Библи заах хэрэгтэйс учраас тэнд эзэн Тураны сургуулийг зөвшөөрч гисэн юм шиг. За ингээд тэдэнд ингээд тэдний ард байгаа тэдний туулсан соёл амьдралын дуршлаг те тэдний шарх тэдний үндэснүүдийнхээ хувьд бие биендээ янз бүрийн байдлаар хандах өрсөлдөх бардамнах те эсвэл одоо юу гэдгийг готорсон дорд үзэгч яг тэгэхээр ромчууд альва хүчрхэг үндэснүүдийг ялсныхаа дараа бүр арай хэтэрхий л доош нь оролдог гэсэн байхгүй. Ромчуудын нэг тийм дарангууллын нэг хэлбэр бол тийм байсан. Тийм сэтгэл байдал орсон тэдгээр хүмүүст та нар одоо Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг энэ агуу хаанчлалын нэг хэсэг болсон. Тэ дуулал намын 8 дахь үлгийг санаач. Хүн бие чинь хэн болоод та намайг санана вэ гэж. Хүний хүү хэн болоод гэж. Тэгэхээр дуулал намын 8 дахь үлэг бол маш гайхалтай шүү дээ. За тэгтэл бас бид нэр Кристиан хоёр дандаа яригддаг нэг ишлийг санах хэрэгтэй. Тэр бол Микая намын 5:2. Яг нөгөө нэг мэрэгд энэ ишлийг барьж хурж ирээд хэрэг таныг бүр хямраагаар ачдаг шүү. Иуда аймгийн Бетлехэм ээ. Чи Иудын дээдсийн дунд огтхонч дээд биш боловч чи өчүүхэн боловч чамаас Израилийг удирдах ахуй удирдагч төрөх болно гэж хэлсэн.
Амен.
Тэгэхээр өчүүхэн боловч тэндээс ахуй удирдагч төрсөн шиг өнөөдөр Ахтүсийнхаа дунд, Хамаатан садангийнхаа дунд, ажлынхаа газрынхныхаа дунд те юу гэдгийг хороолол хамт олон одоо юу гэдгийг ямар нэгэн бүлэглэл бүлэг хүмүүсийн дунд та өчүүхэн байж болох боловч эзэн өнөөдөр таныг урамшуулж байна. Мөхс мэд санагдах хэрэгтэн заримдаа харин ч хамгийн хэрэгтэй нь байдаг. Өнөөдөр хүмүүс пастор, номлогч, Магдалийн ахлагч те тэдгээр хүмүүсийн хамгийн одоо тэгээ лекторууд одоо те семинар хийдэг хүмүүс тэдгээр хүмүүсийн хамгийн агуу гэж хэлж тэд үнэхээр агуу үйлчлэл дуудагдсан сайн зарцнаар үнэн. Тэгтээ би та бүхэнд бас том үйлчлэлийн орон зай байгааг яг энэ цаг хүмүүс хэлмээр байна. ухтагчд, сайн мэдээ тараа хүмүүс рүү инээмсэглэгчд, залуучуудыг татж, өрөөж, үнсэх, бүр үнс одоо би өөр настай хүмүүстэй ажиллаж байхдаа хэлдэг гэсэн гоо. Та нар энэ эмийн нэтгдэггүй, ээж нь нэтгдэггүй, өвөө нэтгдэггүй, аав нь нэтгдэггүй залуучуудад Христэд итгэж эмээ өвөө аав нь болоод өгөөч. Та нар тэднийг миний хүү яаж ийн та хоёрын хөрм гоё байсан шүү. Одоо яаж ийн хүүхдэн том болж ийн үгээд хүүхдийнх нь нэрийг нь бичиж аваад ерөөж өгөөд ингээч гэж. Тэгээд бас одоо итгэл радио эхэлснээс хойш бидний хамгийн том хамтрагчд бол залбирлын дайчд байна. Бидний төлөө залбирдаг бүх хүмүүст баярлалаа. Хизээч өөрийнхөө үйлчлэгийг жижиг гэж бити бод. Бурхан дээр авиас билгийг өгсөн шалтгаан нь бусад хүмүүс жижиг гэж бодоод байгаатай холбоотой байж магадгүй. Харин Бурханд хэрэгтэй учраас таныг жижиг гэж гололгүйгээр түүний хаанчлал хөрөнгө оруулалт амьдралаа зориулна гэж Бурхан танд өгж байгаа шүү. Эцэст нь хамгийн хүнд ачаа бол хоосон толго. Хамгийн хэрэгтэй харин эрхтэн бол хоёр гар гэж нэгэн хүн хэлсэн байна. Тиймээс чуулганы Христийн бие гэх юм бол бие биедээ үйлчлэх нь хамгийн том үйлчлэл юм шиг. Учир нь өчтөрч гэсэн бид ярьсан. Бурхан эцгээ хайр, бүх зүрх сэтгэл зүйн санаа бодлороо. Тэгэд бусдыг хөршөө өөрийн адил хайр. Та мөхс мэт санагдах боловч та байгаа газар хамгийн хэрэгтэй нэг нь цаг нь болоход байж магадгүй шүү. Эсний өмнө итгэмжтэй байж өгсөн үүрэг даалгаврыг нь сайн хийгээд өрөөгцэн амьдлаар үр хөвгдүүдтэй өвлүүлэн амьдраарай.
Амен. Өнөөдөр бид нэгдүгээр Коринт номын 12 дугаар бүлгээс суралцлаа. Тэгэд өчүүхэн мэд тий санагцсан тэр эргэжтэн ч гэсэндээ бид маш хэрэгтэй байдаг шүү гэдэг талаар үзлээ тий. Тэгэд энэ тухайн ингээд сонсож яхад надаа Библийн хуцаар нэвтрүүлгийн нэг тайлбар надад бас маш их юм урам зориг болж исэн байхгүй юу? Тэгээд яг хүн болгоно л нэг юм заримдаа тэг хийж байгаа ажилласаа нэг ингээд шантрах ч юм уу тий. Унах нэг юм уюудтай тохиолддог шүү дээ. Тэг ингээд нэг за бараг хийсэн ч яла байсан ч яла гэж ингээд бодогдох тийм үедээ би бас яг ингээд тулхраад явж хахад Левит номыг уншаад тэгээд нөгөө тайлбарыг ингээд сонсож байгаа тэнд нэг юм тайлбарыг хэлчихсэн. Одоо нөгөө асар ингээд барихад хүн болгонд нөгөө нэг ингээд тахилчтад ингээд үүрэг ингээд өгөгдсөн байдаг. Одоо нэг хүн гэхэл зөвхөн ингээд хатаасыг л авч явах үүрэгтэй. Хатаасыг л авч яваад тэгээ зоох газар нь зоогоол тийм л үүрэгтэй жаад. За энэ хатаас ер нь ямар ч хэрэгтэй юм те. Бараг миний хийж байгаа зүйл бараг энэ хэрэгтэй ч юм уугүй ч юм уу гэж бодоод тэр хатаасаа нөгөө авалгүйгээр ажлаа өрхөө тгээ ингээд явчлаа гэж өө. Тэгээ очоод яг ингээд нөгөө асар ингээд баригдахад нөгөө хатаас авахгүй чи хатаас яасан хэрэггүй л гэж бодсон шүү дээ. Бараг нэг анзаарахдахгүй шүү дээ гэж бодсон гэх юм бол тэр асар баригдаж ингээд чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр таны хийж байгаа ажил маш үн цэнтэй. Зүгээр хин нэгэн нөгөө анзаарахгүй ч юм уу ингээд тоохтгой те. Эсвэл ингээд нөгөө том зүйлд нэг оролцохгүй юм чинь хүн л хатаас л байна гэж одоо барьж ийн гэж бод бүү бодоо. Энэ бол эцний одоо нөгөө ингээд хүн нэг бүрт ингээд хариуцсан ажил үүрэг маш чухал үн цэнтэй шүү гэд тэр ингээд тайлбарыг сонсоод буцаад ингээд нөгөө ажлаа их айгүй юм урам зэргийг авч исэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэндээ энэ ишлэлийг ингээд сонсоод тэр бас шууд санаанд орж иржээ. Магадгүй сонсогч та хийж байгаа ажилласаа тий магадгүй урам хугарсан байж болох юм эсвэл унжиж болох юм. Гэхдээ та маш чухал газар маш чухал зүйлийг хийж байгаа шүү. Яг одоо ингээд байгаа газарт тань эзэн тэ танаар маш чухал зүйлийг хийлээ гэж байгаа гэдэгт та итгээрэй. Тэгээ урам зоригтайгаар ажиллаарай. Та бол маш чухал эрхтэн шүү. Христийн биед төр энэ цагт тэгээ эзний өмнө хамтдаа ирж түнд алдар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе. Миний би
загал мэн цусны үнээр бүх дэлхийг дүргэх хүртээ.
Бид хамтдаа загалмайг дэмжүүлэгч хэмээх Зах Магдалины дугийн цагт хүлээ авч сонслоо. Өнөөдөр бид нүгийн цагаараа 1-р Коринт номын 12 дугаар бүлгийн 22 дугаар ишлэлээс суралцлаа. Бүр мөхс мэд санагдах эрхтэн харин ч бид илүү хэрэгтэй байдаг.
Аамен.
Бид ганцаараа биш, харин хамтдаа ажиллах ёстой. Нөхөрлөл биднийг барьж байгуулж нэгтгэдэг юм шүү. Та бид бие-биедээ хэрэгтэй бөгөөд эзэн бид биднийг бүгдийг нь хэрэглэхийг хүсдэг гэдгийг та битгий мартаарай. Тэгээд энэ цагт нэгэн бий болсон бид нэг нэгнийхээ төлөө хамтдаа нэг эргэтэн нэг бүрээ те бас хайрлаж те би бидээ тус дэмтэй байхын төлөө хамтдаа зэлбэр цай.
Их эцэмийн энэ цаг мөчөдөө бид таны юмн ирж байна. Тэгээд сул дорой хүмүүст гологдсон, хүмүүст өөлөгдсөн, бас хүмүүст нүд үзүүлэгдсэн бидний хайрлаж бидний байранд нь тавьж бас бидэнтэй хамт байгаа гэд бидний ард тал зогсож өгч тэгээд бидний урамшуулж босгож өнөөдрийн зэрэгт бидний хайрлаж ивэж байгаа учраас танд баярлалаа. Тэгээд эцэг минь та миний тал байхад хин миний эсрэг зогсох вэ гэж. Надтай хамт байгчд нь тэдэнтэй хамт байгчдаас үргэлж илүү байх болно. Өнөөдөр яг энэ цаг мөчөд Микаэ намын 5-р 2-р шилдээр байдаг таны тэр агуу үгийг дахин санахыг хүсэв. Би Юдагийн дээдсийн тунд өчүүх нь боловч надаас Израилийн аврагч төрнө гэж битлэгийн мотынхан бол итгэж амьддаг гэсэн. Биднийг ч гэсэн тийм уран зөвтэй хадгалчлаач. Бид үргэлжлүүлэн нэг нэгнийхээ төлөө залбирч байна. Тэгээд би биендээ анхаарал тавихыг хүсэж байна. Тэгээд эзэн минь өчтөр бид наран туяа дамжингийн төлөө залбирч байсан. Тэгээд эзэн түүний төлөө дахин үргэлжлүүлэн залбирхийг сануулж байгаа учраас залбирч байна. Эзэн та түүнийг ивэж өрөөж өгөөрэй. Бас бид коммент хэсгээр би биендээ зориулсан урмын үс гэрчлийн үс бичгэд уншиж байгаа нэг нэгний та сүнсээр өсгөж хүчрхэг болгож өгөөрэй гэж тайлхуулж байна. Бидний тэр битсэн жижигхэн зурус бидний хин нэгний муу нэгнийг эсэргүүцэж таны замаар явж таны хаанчлал өргөжих тийм нэгэн одоо шат тийм нэгэн одоо чухал зүйл байна гэдэгт итгэж байна. Бидэнтэй хамт байдагт баярлаа. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа.
Амен. Энд хүрээд Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт исэн сонсогч танд баярлалаа. Эзэн таныг
харж амдах болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь Бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.